Radio Fórum. Dobrý poslech Radio Fóra přeje Zuzana Budešová. 20. duben je Mezinárodním dnem svobody tisku. Vznikl z iniciativy Sdružení reportéři bez hranic, které usiluje o nezávislost a svobodu médií. Ta by měla být hlídacím psem demokracie. Čeští novináři jsou často terčem kritiky prezidenta Miloše Zemana, který se proti něm vymezil hned ve svém inauguračním projevu. Podle aktuálního žebříčku magazínu Forbes je nejvlivnější postavou v českých médiích ministr financí Andrej Babiš. Dochází podle vašeho názoru k propojování politické, ekonomické a mediální moci? Je v Česku ohrožena svoboda tisku a nezávislost novinářů? Jaká je role médií v internetovém věku? Cítíte se někdy manipulování médií? Takové jsou otázky dnešního Radiofóra. A hostem Českého rozhlasu Plus je Václav Štětka z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Budeme rádi, když hosty samozřejmě budete i vy. V průběhu debaty můžete telefonovat přímo do studia na číslo 221 55 27 55. Jako vždy můžete psát na facebook.com/víc-než-informace. A v tuto chvíli už zdravím prvního posluchače Filipa Zajíčka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak v tuto chvíli ovšem dostane prostor náš host ve studiu a dám vám otázku, na kterou dnes odpovídali i naši posluchači, respektive i čtenáři našich stránek. Je v Česku podle vašeho názoru ohrožena svoboda tisku?
Tak pokud chápeme svobodu tisku v té nejobecnější podobě, v jaké je tento pojem užíván, totiž jako právo na svobodné, necenzurované šíření informací prostřednictvím masových médií, tak v tomto smyslu podle mého soudu u nás zatím svoboda tisku ve stavu nějakého bezprostředního ohrožení není. Nutno dodat, že stejný názor evidentně sdílejí nejvýznamnější nevládní organizace, které monitorují svobodu médií v tom globálním měřítku, tedy především Freedom House a vámi již zmínění Reportéři bez hranic. Obě dvě organizace pravidelně umísťují Českou republiku na přední pozice v rámci svých žebříčků mediální svobody, tuším Česká republika je mezi prvními 20. Na rozdíl tedy od řady jiných zemí středoevropského a východoevropského regionu, k tomu se možná ještě dostaneme. Čili pokud se ptáte, zda je ohrožena svoboda tisku, moje odpověď by byla záporná, nicméně pokud bychom se ptali, zda je ohrožena nezávislost a pluralita médií, tak potom bych odpověděl kladně.
Je tedy ohrožena.
Domnívám se, že ano.
Tak to za chvíli rozebereme. Teď tedy znovu zdravím Filipa Zajíčka a kladu vám stejnou otázku. Je podle vašeho názoru v Česku ohrožena svoboda tisku?
No já v tomhle víceméně sdílím názor s panem doktorem, protože si myslím, že není ohrožený ten institut té svobody tisku, ale spíš jakoby ta informovanost občanů, protože tím, že třeba náš pan ministr financí vlastní dva největší deníky, no tak je jasné, že, nebo jasné to asi není, ale je to jako zjevné, že ty deníky nebudou přinášet nějaké zásadní informace, třeba negativní o něm nebo o jeho biznisu. Takže já si myslím, že není až tak ohrožena ta svoboda jako institut, ale spíš to, že ty média najednou prostě neinformují tak, jak by předtím třeba to dělali, když je nevlastnili politici. A myslím si, že teda mě se nejvíc, nebo co mě nejvíc nepokoje, tak jsou ty útoky na Českou televizi vlastně ze strany prezidenta a jiných politiků. A to si myslím, že je taky jako velký problém. No.
Pane Zajíčku, povězte mi, vy jste říkal, že vám tedy vadí to, že vlastně ta média nemohou informovat svobodně v tom slova smyslu, že jsou vlastněny jakými si řekněme magnáty, že i politici mohou zasahovat nějakým způsobem do obsahu. Myslíte si, že v takových médiích, které třeba vlastně, jak už jste řekl, Andrej Babiš, mohou být nezávislí novináři?
No, já si myslím, že někteří asi ano, ale myslím si, že je to dost těžké a hlavně si myslím, že je to těžké pro ty obyčejné novináře ve smyslu ty třeba zprávaře a ty jakoby lidi, kteří jsou v tom žebříčku třeba té firmy někde níž, protože si myslím, že u nich funguje ve větší míře ta autocenzura, že prostě některé věci nenapíšou přesně proto, aby si nějak nezepsatelili to vedení. Takže já si myslím, že ano, můžou tam fungovat třeba někteří komentátoři, kteří jdeme tomu razí nějaký svůj názor a prostě si ho, a ti se nechají tady tímhletím polavit, anebo teda odejdou psat někam jinam, což se podle mě velké části stalo u Lidových i u Novin i u Mladé fronty, protože podle mě ti jakoby ta elita tady těch Novin prostě odešla psát někam jinam.
Ano.
No, promiňte.
Ne, jenom ještě teď už se zeptám Václava Štětky. Má to vlastně vůbec v rámci třeba Evropy obdoby, aby vicepremiér, ministr financí, druhý nejbohatší muž Česka byl vlastníkem jednoho z největších vydavatelských domů v republice?
Tak přiznám se, že takovouto konstelaci, takovouto koncentraci politické, ekonomické a mediální moci bychom asi v současné době v prostoru Evropské unie nenašli. Takovou, jako představuje právě osoba Andreje Babiše a jeho aktivity politické, obchodní i mediální. Neznamená to samozřejmě, že obdobné trendy nemůžeme pozorovat v jiných zemích tohoto regionu, tím myslím tedy region středoevropský a východoevropský, které jsou tomu českému prostředí nejbližší. Dá se říci, že všechno to má svůj počátek v době ekonomické krize, která tento region postihla v letech 2008-2009 a v letech následujících. Tato krize měla bezprostřední efekt, bezprostřední dopad na ekonomickou situaci informačních médií, protože média, samozřejmě, jak víme, jsou závislá na příjmech z reklamy. Tyto příjmy byly drastickým způsobem redukovány právě v důsledku dopadů ekonomické krize. No a díky tomu se vydávání především tištěných médií stalo poněkud luxusní záležitostí, zejména pro řadu zahraničních vydavatelů, kteří v tomto regionu působili a kteří náhle ztratili ten poměrně zajímavý zdroj zisku. Takže jejich reakcí ve velké většině byl masový odchod z tohoto regionu. Došlo opravdu k velmi dramatickému a rychlému exodu řady zahraničních investorů, především tedy z toho regionu nebo z toho segmentu tištěných médií. No a jejich místo zaujali opět ve většině, ne ve všech, ale ve většině případů domácí podnikatelé, často tedy lidé, kteří jsou tak či onak spojeni s politikou, jsou to lidé velmi majetní, velmi zámožní, patří k nejbohatším podnikatelům, biznismenům v rámci svých jednotlivých zemí. No a dalším společným jmenovatelem je, že ve velmi málo případech měli doposud nějaké předchozí zkušenosti s médií. Jsou to lidé, kteří podnikají v úplně jiných sektorech a segmentech biznisu.
Vy jste, pane Zajíčku, mluvil o tom, že vám třeba vadí ty útoky na Českou televizi. Povězte mi, jakou roli by v tuto chvíli měl mít stát, jak by měl řešit tu koncentraci toho mediálního vlastnictví, jak by měl odrazit vlastně ty jednotlivé útoky některých lidí, kteří se vlastně snaží tak trošku mít dohled nad tím, co se píše, o čem se mluví.
No tak já si myslím, že třeba, co se týče jakoby koncentraci moci Andreje Babiše, tak když to tak vezmu, tak já si myslím, že veřejnoprávní televize je teďka nejlepší, no funkční veřejnoprávní televize je teďka největší zbraň všech těch tradičních politických stran, jako je ČSSD a ODS a tak dále, které v podstatě zatím s Andrejem Babišem jakoby nedokážou konkurovat, tak já si myslím, že jakoby oni by měli teďka se co nejvíc snažit, aby si ČT udržela tu svoji nezávislost, nekrátili se jí rozpočty, nebrali se jí ty poplatky a tak dále, aby neustále mohla pokračovat v té, jdeme tomu, i investigativní žurnalistice a poukazovat na ten střed zájmu a vlastně kritizovat, ale to neříkám, že jen Andreje Babiše, ale prostě myslím si, že to funkční veřejnoprávní médium je teďka opravdu v zájmu všech těch tradičních politických stran. A proto si myslím, že je důležité, aby ji v tomhle tom jako podrželi v úvozovkách. A to si myslím, že je ten její nejlepší obrana, když za ní jako bude ten parlament stát.
Souhlasíte s tím názorem?
Souhlasím prakticky bezvýhradně. Také si se domnívám, že právě v té dnešní době, v té situaci, kdy velká většina těch významných zpravodajských médií v České republice je tak či onak kontrolována, či vlastněna domácími velkopodnikateli či oligarchy, jak jim chceme říkat, opět z nich řada má přímé či nepřímé vazby na politiku, tak v této době té snižující se nezávislosti a autonomie médií je zcela zásadní, aby zde fungovalo a bylo dále posilováno médium, které už jaksi z podstaty věci a i ze zákona musí být objektivní, nezávislé a to bych ještě dodal profesionální. Protože objevila se samozřejmě i v reakci na ty vlastnické změny, jak už naznačil i pan Zajíček, objevila se řada nových, zejména internetových projektů, do kterých přešla část redakcí médií, které prošly tou změnou vlastnictví, což je samozřejmě dobře a podporuje to nebo nějakým způsobem rozšiřuje tu mediální pluralitu. kapacitu, ale přesto není jaksi zjevné nebo není zřejmé, do jaké míry budou tyto projekty udržitelné do budoucna. Máme tady Českou televizi, máme tady Český rozhlas, toto jsou instituce tradiční, stabilní a měli bychom skutečně si přát, aby odolali tomu tlaku politiků a udrželi ten prapor nezávislosti, objektivity a profesionality.
Média by měla kontrolovat business politiku a přitom jsou vlastně média v rukou businessmenů. Tak co vlastně chtějí vlastníci? Jde jim o zisk nebo vůbec o takový nástroj politického obchodního vlivu?
Tak čím dál víc se zdá, že ti vlastníci, kteří vstoupili majetkově do českých médií po tom propuknutí ekonomické krize a v souvislosti s odchodem těch zahraničních vlastníků, tak tito noví majitelé, snad až na nějaké menší výjimky, s velkou pravděpodobností neinvestovali do těchto médií s vidinou nějakého zisku. Ono to ani dost dobře není možné, protože skutečně ta zejména tištěná média se nacházejí v období hluboké krize, propadu, kontinuálního propadu čtenosti. To znamená investovat do takového podniku s tím, že na tom vydělám nějaké peníze, to je skutečně velmi naivní představa. To znamená, že za tou investicí musely být nějaké jiné motivy a jaké jiné motivy bychom si mohli představit, než snahu o prosazování vlastních partikulárních zájmů.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Radioforum a dnes se vás ptáme, je v Česku ohrožena svoboda tisku, kdo a případně co ji ohrožuje? Cítíte se někdy manipulování médií, dochází k propojování politické, ekonomické a mediální moci? Hostem ve studiu je dnes Václav Štětka z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na telefonní linci je stále náš posluchač pan Filip Zajíček, ale můžete se pochopitelně přidat i vy. Telefonní číslo do studia 221 55 27 55 a hlavní otázka, je podle vašeho názoru v Česku ohrožena svoboda tisku? Teď se znovu obracím na pana Zajíčka. Kdo je podle vás investigativní žurnalista? Máte pocit, že jich je dost, anebo právě proto, že některé ty redakce kvůli tomu, že klesly samozřejmě finance do médií, tak museli třeba někteří novináři odejít, anebo není taková touha, aby vůbec někdo se věnoval investigativní žurnalistice? Tak setkáváte se s ní v novinách, jste spokojený s její úrovní?
No, v novinách já vlastně můžu říct, že pravidelně čtu Respekt a mi přijde, že přináší občas velice kvalitní investigativní texty nebo spíš pravidelně. A potom si myslím, že výborně pracuje pořad Reportéři i ČT, ale jinak si myslím, že investigace jako taková je hlavně pro ty vydavatele dost nevýhodná věc, protože je to vlastně druh novinařiny, do které se musí investovat velké množství peněz, protože těm žurnalistům musí dát jakoby svobodu a hlavně obrovské množství času, protože většinou jsou ty kauzy náročné. No a proto si myslím, že teďka se od toho jakoby upouští a hlavně v tom si myslím, že je ten největší problém s Lidovými novinami a Mladou frontou. Jako představa, že si Andrej Babiš bude platit tým investigativních žurnalistů, kteří budou pátrat po jeho středu zájmu nebo mapovat jeho střed zájmu, je docela absurdní představa a v tom si myslím, že je ten hlavní problém, no.
Co vy říkáte na investigativní žurnalistiku v České republice? Jak je právě tím, o čem dnes mluvíme, ovlivňována?
Tak pan Zajíček opět popsal tento problém velmi přesně, pregnantně. Skutečně je obecně známo, že investigativní žurnalistika je z hlediska toho ekonomického provozu redakce jedním z nejnákladnějších žánrů. A proto je logické, že právě v době těch ekonomických obtíží bývá jednou z prvních obětí úsporných opatření společně se zahraničními zpravodaji. Takže to je jeden problém, totiž nedostatek financí na provoz takto nákladného žánru. Ovšem, opět, jak už zmínil i pan Zajíček, je tady ten druhý problém, a sice ten, že pokud ta investigativní žurnalistika bude pokračovat v médiích, které jsou vlastněny osobami s velmi jaksi konkrétními politickými zájmy, no tak nastává podezření nebo spíš obava z toho, za jakým účelem k jakému konkrétnímu účelu tyto reportáže budou vznikat. To znamená, ti novináři, kteří pracují na konkrétních kauzách, se pak velmi těžko zbavují podezření, že na nich pracují nikoli ze vlastního přesvědčení, ale právě na takzvanou objednávku v zájmu majitele.
Na telefonní číslo Radiofóra, tedy na číslo 221 55 27 55 se dovolal pan Meissner. Zdravíme vás, dobrý večer.
Dobrý den, no já bych rád toho pána, který tam hovořil, ten odborník, už mi asi po čtvrtý tady povídá, že protože pan Babiš to není pro něj lukrativní, ty tajzivní, tak má asi zájmy jiný. Podívejte se, pro mě už dávno spadl, nekupuju. Pro mě jsou dva časopisy, který respektive dvě média. To je Česká pozice, která dneska patří Babišovi. A to je ten časopis, který prodávají bezdomovci, který vede pan Havlín jako šéfredaktor. Takže a teďkon, prosím vás pěkně, já se obávám, že celá tato věc, a rád bych se mýlil, jak si nějakým způsobem vyměňuje Českou televizi, kde od doby pana Balvína se zhroutily pořady, které vedly k nějaký občanské společnosti a kritický pořady. Do dneška to nevede a vede to nějaký komunistický fracek. Prosím vás pěkně, nechte Babišem, až mu něco dokážete, tak se na něj vrhněte. Ale takovýhle povídání, že protože to má v kapse, za uvědomí toho, jaká bída je, především Česká televize se tím jejím Moravcem, na kterého se nedá podívat, který je evidentně kupovaný těmi politiky, o kterých tady právě
hovoříte. Nebuďte tak osobní, neobrážejte. Pan Moravec tady není ve studiu, takže nemůže na to samozřejmě reagovat, ale my se bavíme o tom problému, o vlastně jakému si, aby nechci samozřejmě skákat nikomu do řeči, ale myslím si, že to, co řekl posluchač, že jsme tomu rozuměli, nechci, abychom napadali pana Babiše, ale my mluvíme prostě o tom, že tady nejenom v České republice je jakési propojení mezi politikou, médií a biznesem. A jak právě tohle propojení má vliv na svobodu tisku?
Já, panu posluchači, do jisté míry rozumím. Ono možná není úplně fér zaměřovat se pouze a neustále jenom na Andreje Babiše. On je samozřejmě nejviditelnější a skutečně ta jeho angažovanost v politice dává největší, nebo je jaksi zdrojem těch největších obav o případné zneužití médií, které spadají do jeho vydavatelství, ale jsou tady další vlastníci, o jejich motivech toho zatím možná tolik nevíme, ale netřeba si dělat opět iluze, že investovali do těch médií s vidinou nějakého zisku, nebo snad dokonce s vidinou s cílem kultivovat veřejný prostor v České republice, to by asi bylo velmi naivní, takže je potřeba se jaksi nezastavit pouze v té pozornosti, která je věnovaná Andreji Babišovi, ale sledovat ty proměny toho mediálního prostoru jako celku.
Ano, protože u nás vlastně se začíná používat jedno slovo oligarchizace. Můžete tento termín vysvětlit?
Já si myslím, že dnes už je tento termín poměrně dobře srozumitelný ve velké části posluchačů a občanů. Nebylo tomu tak určitě před nějakými 2-3 lety. V té době snad i ten samotný pojem oligarcha byl vnímán jako velmi pejorativní a přiznávám se, že ani si nevybavuji, že by ho někdo tehdy ještě běžně užíval. Dnes je standardní součástí jazyka, slovníka, politiků, komentátorů veřejného života, takže myslím si, že lidé rozumějí tomu, že se jedná o pojem, který označuje proces, kdy lidé s velkým majetkem a s velkým obchodním a ekonomickým vlivem a současně s konkrétními politickými zájmy nějakým způsobem vstupují do toho veřejného prostoru, ať už tedy přes média nebo přes jiné nástroje a snaží se to veřejné mínění ovlivňovat.
Když už mluvíme o veřejném mínění, tak za chvíličku se k tomu dostaneme. Teď dostávám pokyn z režie, že na telefonní lince 221 55 27 55 je další posluchač. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Tuček Praha 6. Prosím vás, já vás poslouchám, ale to je obecný jev v současné době. Tím nejste nějak zvláštní. A člověk má pocit, že buď se zbláznil on, anebo se zbláznil ten svět kolem sebe. Vy řešíte něco, co je tak jasný, jako je jasný, že prostě žijeme v Praze, nežijeme na Ceyloně. Nebo to, no, to je přeci samozřejmý, že končí nějaká vize, nějaká naivní představa o nějaké demokracii a že Marx řekl, že kapitalismus spěje k nejvyšší své formě a to je imperialismus. Ale to nevěděl, že imperialismus se rovněž vyvíjí a že prostě jeho dalším vývojovým stádiem to je
stádium, ve kterém se nacházíme, je gangsterizace. Stát se stává součástí, normálně hybnou součástí, podřízenou složkou prostě mafie. A to je ten Babiš.
Tak takhle to vidí další posluchač. I tento názor zazněl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A uvidíme, nebo uslyšíme, respektive uslyšíme, co na dnešní debatu a na otázku, zdali si myslíte, že v Česku existuje, nebo respektive je ohrožena svobodu tisku. Co si o tom myslí paní posluchačka Rotová? Dobrý večer.
Dobrý večer. Já si to nemyslím. Už vzhledem k tomu, byla by ohrožena v případě, že by byl omezen přístup k internetu. A co se týče novin, tak to tady bylo vždycky, protože Rudé právo bylo naprosto všem jasné, že šíří názory komunistické strany Halo, také levicový tisk. Dříve Mladá fronta šířila názory a myšlenky ODS. Takže já si to rozhodně nemyslím. Navíc ještě ve škole se bude rozvíjet učební, nevím jestli obor, nebo mediální gramotnost. A to si myslím, že je velice dobrá věc. Doufám, že povede tou cestou, že naučí žáky především myslet a zamyslet se nad každou informací a pochopit, kdo to říká, proč to říká, seznámit se blíž s tím člověkem a objevit, kdy si odporuje.
Děkuji, paní Rotová, za váš příspěvek do debaty Radiofóra. Aby dlouho nečekal pan Chlumecký na telefonní lince, tak také nechť vyjádří svůj názor. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Chlumecký. Vy se tady točíte tak trošku v kruhu, protože teď právě uplynulo s rozdílem pár dní 7. nebo 8. leté výročí, ale to snadno zjistíte to datum, kdy byla ve funkci nejvyšší státní zastupkyně Marie Benešová a to zveřejnila tehda článek v novinách, který mají zkrátku HN, jako Hynek Nataša, právě článek, velmi, velmi ostrý článek a velmi pragmatický a burcující o tom, o čem teď mluví, to doslova tam řekla, že je neuvěřitelné propojení mezi těmito strukturami. Ten článek snadno vyhledáte, protože to bylo v době, kdy byla ve funkci a ty noviny víte asi, který nechci jmenovat, takhle polopaticky. A potom druhá věc, víte, když se o něčem mluví, by to taky mělo mít nějaký dopad. Stále se na něco poukazuje, stále se něco kritizuje, ale nikdo se tím nezabývá. A já bych vám zkusil dát receptis na to, jak řešit ty bolavý místa. A ten receptis zní takto. Média by měla dávat velký prostor občanským iniciativám, respektive jejich vůdcům, které by pak prostřednictvím médií jaksi měli tu mohutnost působit na státní orgány a ty bolavé boláky odstřihávat a ty vředy prostě extirpovat. To je můj návod na tuto věc. Jinak se stále bude mluvit, ale nikoho prostě ty výsledky těchto diskuzí, jakož i na ostatních médiích, prostě nezajímají z těch vládních činitelů. Tak je bolavý místo. Děkuju za prostor. Nashledanou.
Ano, děkuji, pane Chlumecký, naslyšenou.
Tak já bych asi souhlasil s tím názorem, že jaksi média by měla dávat větší prostor občanským iniciativám, ale zase na druhou stranu, oni ty občanské iniciativy také nejsou úplně bezmocné a nejsou jaksi bez té možnosti svůj hlas do toho veřejného prostoru směřovat. Oni si často sami pomáhají sami a používají k tomu často sociální sítě, internet, nová média, což jsou nástroje, které se ukazují být v řadě ohledů a v řadě konkrétních případů jako efektivnější než ta klasická jaksi tradiční mainstreamová média. Takže myslím si, že v tomhle směru není třeba si nějak stěžovat na nedostatek prostoru v těch klasických médiích. Jsou tady média nová a spíše otázku, jak moc se s nimi ty nové občanské iniciativy už naučili žít.
Říká host ve studiu Radiofora. Ještě stihneme jeden telefonát. Na linci by měl být pan Mirek, který také řekne svůj názor o tom, zdali si myslí, že v Česku je nebo není ohrožena svoboda tisku. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer, tak o Mladé frontě a v dalších tiskovinách pana Babiše řeknu jenom tolik, že Mladou frontu jsem kupoval dřív a od té doby, co je vlastní pan Babiš, se zhoršila kvalita a přestal jsem ji kupovat. A jinak k rozhlasu a televizi, veřejnoprávním to sdělovacím prostředkům, český rozhlas je na tom lépe než televize v jednom aspektu. A sice český rozhlas dělá kontaktní pořady s posluchači na telefon, čili nejsou cenzurovány předem. Zatímco Česká televize nemá ani jeden skutečně kontaktní pořad, protože telefony jsou vyloučeny. Tam na 24, když běží večer od 8 ten Hyde Park, tak tam sice vyzývají, telefonujte nám, ale potom dají z několika telefonátů, kolik neprozradí, se dovolalo maximálně jednomu telefonujícímu, ale většinou ani to ne. Je to cenzura ze strany vedení toho Hyde Parku a ty lišty u 24 nahoře a u jedničky s paní Jílkovou dole, to je jenom šaškárna, tam si vyberou pouze to, co chtějí a nedostane se to, je to cenzurováno prostě. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou, k tomu samozřejmě se nemůžeme vyjádřit, to by tady musel být zástupce České televize, který by přesně věděl, jak vlastně se všechny ty záležitosti dostávají na obrazovku, takže tady nebudeme v tomto případě diskutovat právě o těchto pořadech. Ale abychom se dostali ještě k jedné věci. Existují určité návrhy, se kterými přichází Evropská komise, aby se omezila právě koncentrace toho mediálního vlastnictví a chránila se ta mediální pestrost? Zajímá tohle Evropskou komisi?
Nepochybně toto je velmi vřavé téma z pohledu Evropské komise, právě reagující na ten vývoj, velmi tedy znepokojivý vývoj v řadě zemí, především tedy toho středo- a východoevropského regionu, byť to zdaleka není omezené tyto návrhy a iniciativy jenom na tento region, na tento prostor, ale lze říci, že Evropská komise zkoumá možnosti, jak si posílit mediální pluralitu a zabránit těm negativním tendencím, které zde sledujeme, především tedy to tendence ke stále větší koncentraci mediálního vlastnictví a k tomu prolínání především politické a mediální moci. To by byla ta dobrá část nebo dobrá zpráva, že tady existují podněty a iniciativy, které se snaží vyvolat na půdě Evropské komise nějakou diskuzi a nastartovat nějaký legislativní proces. Nicméně ta nepříliš pozbudila část této informace je, že zatím se k nějakému takovému konkrétnímu návrhu příliš neschyluje. Oni už jaksi podobné návrhy byly i v minulosti, ale dokonce došlo to až do stádia jakéhosi toho green paper, tedy předloženého návrhu legislativy, která by upravovala proces koncentrace mediálního vlastnictví, ale tento návrh se nikdy jaksi netransformoval do podoby konkrétní direktivy. Právě protože existovala velmi silná opozice ze strany mediálního průmyslu napříč Evropou. Nejsem si jistý, jestli se něco takového podaří i v této situaci.
Vy jste působil na Oxfordu, kde jste vlastně studoval ten mediální trh ve střední východní Evropě. Povězte mi, jak jsou Britové citliví právě na otázku svobody tisku?
Myslím si, že velmi. Pochopitelně britská demokracie je jaksi pupeční šňůrou svázána s tím konceptem svobody tisku a s prosazováním svobody tisku, tak vlastně ta britská demokracie i vznikla jakoby iniciativa občanů na podporu svobody projevu před několika staletími. No a dnešní Britové britští občané jaksi velmi citlivě vnímají jakékoliv pokusy politiků ze strany politiků zasahovat do mediálního prostoru, ovlivňovat média a také jsou citliví na otázku mediální koncentrace. To se týká samozřejmě především Ruperta Murdocha jako nejvýznamnější postavu té britské mediální scény. Je to tedy vydavatel nebo majitel nejvlivnějších nebo největších deníků The Sun, The Times. Má také ve svém portfoliu významnou televizní stanici Sky News a před několika lety došlo právě k tomu, že některé z jeho deníků byly obviněny z toho, že postupují neeticky. Byl tam ten problém, ta kauza nezákonných odposlechů, které prováděli jeho novináři. A to byla právě taková roznětka, která vyburcovala britské občany k velmi masivním protestním akcím. Sepisovaly se petice, lidé vycházeli do ulic na demonstrace proti Murdochovi, nebo na základě obav z toho zneužití koncentrované mediální moci. Takže tento proces měl i nějaký konkrétní výsledek v podobě přijetí opatření, které mají zabránit tedy některým negativním trendům v oblasti vlivu médií na politiku, respektive vlivu politiky na média. A myslím si, že to je něco, z čeho bychom si mohli vzít i ponaučení, pokud není příliš pozdě. Právě když srovnáme ten vývoj na britském mediálním trhu s vývojem na českém trhu, tak docházíme k nevyhnutelně k závěru, že ta česká veřejnost byla v reakci na ty změny vlastnictví přece jenom poněkud pasivní a můžeme se jenom domnívat nebo dohadovat, co by se stalo, kdyby to téma bylo jaksi častěji a lépe připomínáno.
Říká Václav Štětka z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Děkuji za návštěvu v Českém rozhlase Plus v Radioforu a řeknu zítřejší téma, co vede Evropany dát se do služeb islámským radikálu. Poslouchejte i zítra v 19.10 Radioforum. Vám děkuji a někdy příště. Naslyšenou.
Těšilo mě, naschledanou.